Wel, da ni wedi bod yn edrych ar yr eglwys, rhywfaint yn meddwl am yr eglwys a'i nodweddion. A hynny er mwyn i'n allu croesawu pobl sy'n dod mewn o'r tu allan ato ni. A dyma un o'r pethau nodweddiadol am yr eglwys. Da ni'n gymdeithas sydd ddim jyst yn byw er yn mwyn ni'n hunain. Da ni ddim jyst yn hapus yn ein clwb bach ni. Da ni'n bobl sydd bod yn cyrraedd allan. Da ni fod yn mynd ar newyddion da i bobl eraill. Drychwch ar eglwysi'r Testament Newydd. Mae'r llythyrau mae gyd bron wedi ysgrifennu at eglwysi sydd yn gwneud gwaith cenhadol. Mae nhw'n ganlyniad i waith cenhadol. A maen nhw'n gwneud gwaith cenhadol. A maen nhw'n ceisio lledu efengyl Iesu Grist. Naillai yn lleol lle maen nhw, neu ymhellach, maen nhw'n meddwl am gyrraedd llawer iawn pellach rai ohonyn nhw efo yr efengyl. Chi'n maen nhw'n amadrodd. Dwi wedi glywed dro ar ôl tro yng Nghymru, ers i mi ddechrau yn y weinidogaeth. A'r ymadrodd hwnnw ydy, wel, da ni'n cadw'r drysau ar agor. Dwi'n mynd rhwng capeli, da ni'n llwyddo i gadw'r drysau ar agor. Rywsut fel se hwnna yn waith i ni, ond nid dyna'r darlun dych chi'n gael yn y Testament Newydd. Nid jyst cadw'n mynd rywsut. Nid cadw'r drysau ar agor, ond ymosod ar y byd. Ymosod ar deyrnas Satan, mynd allan a cyrraedd pobl er mwyn yr arglwydd. Gwthio, nid cadw'n drysau ni ar agor, ond gwthio drysau uffern yn ôl. A cipio pobl o fan yna. A dyma dych chi'n weld yn y Testament Newydd. Felly dwi am edrych ar y bennod yma yn cyntaf pedwar y bore yma. Yn i drio gweld rhai peth oedd yn odweddu yr eglwys fore, achos nath yr eglwys fore nid peth rhyfeddol. Pan dych chi'n meddwl amdano rhyw griw bach o bobl yn Jerusalem, a ran fwyaf ohonyn nhw ddim o Jerusalem, ond o Galilea, oedden nhw'n bobl ddyn o ddiaddus ac eto. Mewn 300 mlynedd, oedd yr hyn yr oedden nhw'n ddeud wedi llenwi yr ymerodraeth Rufeinig a'r byd. Fel y gwrdd, pobl yn gwybod amdano fo, oedd yr efengyl wedi ymledu i India, i Affrica, i'r dwyrain, i'r gorllewin. Dyn ni'n gwybod yn arbennig am y gorllewin oherwydd llyfr yr Actau, oherwydd yr hanes sydd ganddo ni wedi i gofnodi. Ond mi oedd yr efengyl wedi ymledu bob man. A sut oedd y bobl yma? A doedd ganddyn nhw ddim llyfrau. Doedd ganddyn nhw ddim ffordd o gynhyrchu tractiau, doedd ganddyn nhw ddim pethau mawr i allu helpu nhw fel sy'n ganddo ni. Ac eto oedden nhw'n llwyddo i fynd ar efengyl i bob man. Be oedd wedi gwneud y bobl yma'n bobl oedd mor effeithiol? A mae yna nifer o bethau dwi'n meddwl da ni'n gweld yn y bennod yma. Peth cynta, oedden nhw wedi darganu fod i harbenigrwydd yn Iesu Grist. Oedden nhw yn bobl Iesu Grist. Chi'n darllen fan yma, Pedr, apostol Iesu Grist. At y dieithiad sydd ar wasgar yn Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia a Bithynia. Pwy da ni sôn amdanyn nhw? Wel, Pedr, pysgotwr o Galilea. Ond erbyn hyn, mae'n debyg oedd o'n Rhufain. Oedd y pysgotwr diaddysg yma o Galilea wedi cyrraedd Rhufain ac oedd o'n arwain pobl fan honno. O ddiwylliant gwahanol, o iaith wahanol ac oedd o'n ei helpu nhw a'i harwain nhw. Pwy di'r Pontus Galatia, y bobl yma yn Pontus Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia? Wel, maen nhw be fydden ni'n alw yn wel, gogledd Twrci, fel fydden ni'n gwybod amdano fo heddiw. Mae yna fynyddoedd yn rhan ddeheol Twrci a yr holl ardal i'r gogledd o fan yna. Oedden nhw'n bobl o ardal eang. Oedden nhw'n siarad i ieithoedd arbennig i hynna. Oedden nhw'n hanes i hynna. Oedden nhw'n bobl gwahanol. Ac eto, be sy'n arbennig ydy be mae o'n dweud sy'n etholedigion yn ôl rhag gwybodaeth Duw Dad trwy waith sancteiddiol yr ysbryd i fod yn ifydd i Iesu Grist ac i'w tynellu a'i waed ef. Ni dyma chi'n bobl sy'n hynod o wahanol ar un olwg i'w gilydd. A ma nhw a hanes gwahanol. Byddai'r rhan fwyaf ohonyn nhw ddim wedi crwydro bellach nag 20 milltir o lle gawson nhw i geni trwy hoes. Ac felly be oedden nhw'n wybod am Jerusalem? Be oedden nhw'n wybod am Rhufain? Be oedden nhw'n wybod am bobl yng Ngogledd Affrica? Ac eto, oedd na rywbeth oedden ni clymu nhw efo'i gilydd oedd yn golygu i bod nhw yn gallu cael eu galw gan Pedr yn ddieithiad yn bobl ddiarth wedi gwasgaru yn y llefydd yma. Hynny bod nhw ddim yn perthyn fanen gyntaf, bod nhw'n perthyn Iesu Grist yn gyntaf. Da ni'n byw yn oes globaleiddio, pryddio'n golygu dim byd i ni gyfarfod rhywun o Australia neu gwybod am beth sy'n digwydd yn yr Unol Daleithiau neu yn Afghanistan ac yn y blaen. Ond doedd rhaid ddim yn byw yn yr oes yma ac eto oedden nhw'n profi undod efo pobl mor wahanol. Mae Pedr yn mynd ymlaen, fe barodd efi'n genyn i o'r newydd. I obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist oedd i'r thymeirw. I etifeddiaeth nellir, na'i difrodi, na'i difwyno, na'i difa. Saif hon yng nghadw yn y nefoedd i chi. Chi sydd trwy ffydd yn warchod gallu Duw. Hyd nes daw iachawdwriaeth. Yr iachawdwriaeth sydd barod i'r ysgyddion yr amser diwethaf. Mae gennych chi obaith. Gobaith rhyw bryd i cewch chi fynd adref. Gobaith rhyw bryd i cewch chi fod gyda Christ. Gobaith rhyw bryd y byddwch chi yn eiddo iddo fo. A mae hwn yn eich gwneud chi'n wahanol i'r bobl eraill. Dach chi'n un yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r ffaith i bod nhw'n Iesu Grist yn fwy pwysig nag unrhyw beth arall. Mor bwysig. Fel rwy'n dweud, nes fod Pedr yn gallu galw'r bobl ma'n ddieithriad. Er bod rhai ohonyn rôd o Galatia. Wedi geni neu wedi magu neu yn byw yna trwy hoes yma ar y ddaear. Eto, er y gallu alw nhw'n bobl fane go iawn, eto, doedden nhw ddim yn perthyn fane yn y pen draw. Oedden nhw'n perthyn i Grist. Oedd ganddyn nhw lawer o bethau'n gyffredin a'u cymdogion. Ond oedd ganddyn nhw fwy yn gyffredin a chrysnogion eraill nad oedden nhw rioed wedi cyfarfod. I ddweud y gwir, oedd gan y bobl yma fwy yn gyffredin efo chi a fi nag oedd ganddyn nhw efo'i cymdogion. Mae'r ffydd yn draws ddiwylliannol. Oedden nhw bobl wedi cael eu dewis, a dyna ni bobl sydd wedi cael eu dewis, etholedigion. Yn ôl rhag gwybodaeth Duw Dad. Wedi cael yn dewis i bwrpas arbennig. I gael yn sancteiddio ac i ddeud am yr arglwydd Iesu Grist. Wedi profi gras. A wedi'n dwyn i mewn i deulu Duw ac i efengyl rhyfeddol yr arglwydd Iesu Grist. Wedi cael y gobaith bywiol yma a byddwn ni ryw ddydd efo Cris ac efo'i holl deulu. Wel, mae yna ryw undod yng chi sy'n goresgyn pob dim arall. Yn Rhodesia yn y 60au oedd yna densiwn mawr o wlad sydd erbyn hyn yn Zimbabwe. Oedd dan lywodraeth Prydain a'r bobl wyn oedd yn llywodraethu ac oedd na wrthryfel ac oedd y bobl ddeis ac oedd na densiwn difrifol yn y wlad. Ac yn y brifysgol yn Harare, dwi'n credu, yn y brifysgol, oedd na cantin lle rhai'n cael y bwyd a mi fydde'r bobl wyn i gyd yn eistedd un ochr o'r stafell ac yn bita. Mi fydde'r bobl ddi i gyd yn eistedd ochr arall y stafell ac yn bita. Doedd na un grŵp yn y canol, yr Undeb Cristnogol. A be oedden nhw'n wneud? Wel, efo'r cwrs cyntaf, oedd y bobl wyn yn mynd a nôl y bwyd a gweini'r bwyd i'r bobl groen tywyll. Cydden nhw'n bita fo'i gilydd. Efo'r ail gwrs, oedd y bobl ddi yn mynd a gydden nhw'n nôl y bwyd ac yn gweini i'r bobl wyn. Achos bod eu hundod nhw yng nghyst yn fwy na'r gwahaniaethau o ran hil a thraddodiad a safle mewn cymdeithas. Felly, oedd y bobl yma yn y Testament Newydd, y bobl nad chwildroi y deyrnas, yr ymerodraeth Rufeinig, oedd y bobl yma yn darganfod i hunaniaeth yn gyntaf fel Cristnogion ac yna fel dinasyddion cyfrifol yn ei gwahanol lefydd yn efengylu ac yn rhannu am yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly be dwi ydy nid Cymro sydd yn digwydd bod yn Gristion, be dwi ydy Cristion. A than ragluniaeth Dyw, a di Dyw ddim wedi gwneud damwain fan yma, dwi wedi cael yngrhau yn Gymro hefyd. A'r cwbl mae hynny'n ei olygu. A mae Dyw wedi ngosod i yma fel rhywun i dystio i'r arglwydd Iesu Grist a'r cyfan mae o yn ei wneud i fwrw i lawr myriau rhwng pobl. Nid trwy wadu ym mod i'n Gymro. Ie, mi allai fod yn falch mod i'n Gymro, allai fod yn falch o'n rhaddodiad a'n iaith a'n newylliant ac yn y blaen. O rhaid i fi wneud hynny fel Cristion yn gyntaf. A hwn yn goresgyn pob mir sydd yn cael ei osod i fyny gan ddynion a'r diafol yn erbyn efengyl. Dyna'r peth cyntaf o bobl yma. Oedden nhw'n siŵr yn gyntaf i bod nhw yn Gristnogion. Oedden nhw'n darganfod eu hunaniaeth yn yr arglwydd Iesu Grist. Nail. Oedd eu tystiolaeth nhw wedi cael ei selio trwy ddioddefaint. Adnod 6. Yn wyneb hyn yr ydych yn gorfoleddu, er eich bod feddichon yn awr yn profi blinder dros dro, dan amrywiol brofidigaethau. A hyn wedi digwydd er mwyn i ddilysrwydd eich ffydd chi sy'n fwy gwerthon na'r air sy'n darfod, ac mae hwnnw'n cael ei brofi trwy dan, gael ei amlygu, er mawl a gogoniant a gan rhydedd pan ddatgyddir Iesu Grist. Oedd Pedr, fel dwi wedi deud, yn Rhufain mae'n debyg pan oedd yn ysgrifennu hyn. Ond os sylwch chi ar ddiwedd y llythyr, mae'n defnyddio enw arall, Babylon. Pam? Achos oedd nhw'n gweld eu hunain mewn alltudiaeth. Oedd nhw'n gweld eu hunain mewn caethiwed. Oedd nhw'n gweld eu hunain dan ormes. Mi oedd ymerodraeth Rufain yn dechrau troi tim un ar y Cristnogion yma. Oedd nhw'n gweld Cristnogion yn broblem. Ac oedd nhw'n dechrau troi yn gas, ac oedd yr erlid ar gychwyn. Mae Iagon sôn am brofedigaethau. Mae Pedr fan yma'n sôn am amrywiol brofedigaethau. A mae'n siarad am y pethau difrifol yma oedd yn mynd i ddigwydd. A mae'n siarad amdano nhw'n hyn, mae tân, ond tân yn puro. Y ffydd yn cael ei buro, y ffydd yn cael ei ddangos i fod yn wir ffydd. Oedd Pedr ei hunan mewn peryg am ei fywyd. Oedd rhai'r Cristnogion oedd yn ysgrifennu atyn nhw mewn peryg o gael ei camgyhyddo gan ei cymdogion. Cael ei dwyn ger bron llysoedd. cael ei camdrin gan ei gwir, cael ei gwrthod gan ei teulu, cael ei thwysio neu cael ei camdrin gan ei meistri. Ond roedd rhywbeth yn digwydd wrth iddyn nhw ddioddef fel hyn, oedd hi'n dod yn amlwg bod ei ffydd nhw'n cyfri. Oedd hi'n dod yn amlwg wrth iddyn nhw ddal gafel yn y ffydd. Bod nhw ddim yn troi cefn arno fo, ond bod nhw'n dal gafel ynddo fo, a fod pobl yn deud, mae be mae rhain yn gredu yn golygu rhywbeth iddyn nhw. Nid rhywbeth dros dro oedd ei ffydd yn nhw, ond rhywbeth oedd yn werth diodde ac yn werth marw drosto fo. A phan oedd pethau'n troi'n anodd, oedd ei ffydd nhw'n dangos ei hunan fel peth real. Rwan, da ni ddim yn wynebu erledigeth yn yr un ffordd. Mae'n bosib, fel mae cyfreithiau'r wlad ma'n mynd, mae'n bosib cyn bod hir y bydd yna wynebu llysoedd oherwydd be da ni'n gredu. Fi ddim yn gwybod, ond ar y funud na. Ond mi ydyn ni wynebu problemau. Mi ydyn ni wynebu anawsterau mewn bywyd. A thydi, mae'r arglwydd yn caniatáu ni i wneud hyn er mwyn i ni fedru dangos beth sydd yn cyfrin yn bywyd ni. Oedd Lindsay Brown, ys i efo ddoi Latvia, oedd yn rhannu am dan y fo. Oedd o'r un Gristion, o'n i arddegau, oedd o'r un trio tystio i'w rieni, ond oedd nhw'n dweud na, oedd nhw ddim yn barod i'w rhanda. A wedyn mi athau waith Cristnogol, mi briododd o, dyma nhw'n cael merch fach a hogyn. Ac oedd y merch fach yn dioddau o anhwylder genynol, a mi buodd hi farw. Ac oedd Lindsay wedi gorfod siarad. Mae dyma bo'n dewis siarad yn ei hangladd hi ynglyn â be oedd yr arglwydd yn ei olygydd efo, ac i an i'w wraig o ar adeg fel hyn. Dwrnod ar ôl yr angladd, dyma ei dad ond o'r ato fo a dweud, Lindsay, your mother and I want to be baptised, and we want you to speak in that baptism service. Adam Lindsay, no matter, well, chi'n mynd dath, cyn cael eich fyddyddio, mae rhaid chi edif ar hau, mae rhaid chi gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. O, da ni'n gwybod hynny, da ni'n dath hynny, meddwl fo. Mae Lindsay'n dweud wrth i dad, wel, pam bod i wedi cymryd mor hir? Dwi wedi bod yn sôn am hyn ers 20 mlynedd. Pam bod i wedi cymryd 20 mlynedd i chi ddod i fan hyn? Mae dad o'n dweud, ti'n mynd gwybod? Dwi wedi bod yn dywylio di, dwi a dy fam, da ni wedi bod yn dywylio di. Mae gweld sut ydych chi yn ymateb pan mae pethau fel hyn yn digwydd. Mae hwnna yn dangos bod o'n cyfri a bod o'n wir. Sut ffydd ydy'n ffydd ni? Ydy o'n cyfri pan mae'r drain yn tyfu ac yn tagu? Ydy o'n cyfri pan mae'r hael yn boeth a'r erlid yn dod? Ydy o'n cyfri pan mae pethau'n anodd? Dyma sut ffydd oedd gan y bobl yma. Ac oedd y ffydd yn siarad efo pobl eraill. Felly, oedden nhw'n cael eu hunaniaeth yn Iesu Grist, oedd ei ffydd neu tystiolaeth nhw wedi selio drwy ddioddefaint. Cysur mawr, os di'n anodd arnoch chi rwan, mae Duw yn defnyddio hwn i siarad efo pobl eraill. Yn drydydd, oedd ei dystiolaeth nhw wedi gadarnhau drwy fywyd sanctaidd. Adnod 11 a 4. Fel plant ifydd, peidiwch â chi'r ymffurfio ar chwantau y buwch yn ei dilyn gynt yn eich anwybodaeth. Sef fel yr un sanctaidd a'ch galwodd chi, byddwch chithau'n sanctaidd yn eich holl ymarweddiad. Oherwydd mae'n ysgrifenedig, byddwch sanctaidd oherwydd rwy fi yn sanctaidd. Mae yna lawer iawn o bobl yn y byd yn sôn am ysbrydolrwydd a bod yn ysbrydol. Ond does na ddim byd yn y meddylfryd bydol sydd yn cysylltu ysbrydolrwydd efo sancteiddrwydd. Mae ysbrydolrwydd i bobl y byd yn golygu rhyw deimlad arallfydol, rhyw emosiwn, rhyw gael eich codi uwchlaw pethau o ddydd i ddydd. A na, mae ysbrydolrwydd yn y Testament Newydd yn golygu bod yn bywyd ni yn adlewyrchu yr un sydd i'n galw ni. A bod yna sancteiddrwydd yn bywyd ni. Bywyd sydd yn wahanol. Bywyd sydd yn radical. Bywyd sydd yn deud, mae gynno ni obeithion gwahanol, mae gynno ni uchelgais gwahanol, mae gynno ni araglwydd gwahanol yn ein calonau ni. Dyma rhywbeth sy'n creu identity gwahanol i Cristnogion. Mae'n gosod ffin rhwng Cristnogion a phobl eraill. Nid hunan gyfiawnder, nid sych ddiwioldeb sy'n edrych lawr ar bobl eraill, ond plant yn dwy'n natur i tad. Plant yn dwy'n natur wahanol. Yn yr ail bennod, mae'n deud yn adnod 11 ac 12, gyfeillion annwyl, rwy'n deisif arnoch, fel alltudion a dieithred, i ymgadw rhag y chwantau cnawdol sy'n rhyfela'n erbyn yr enaid. Byddai'n eich ymarweddi ar ymlith y cenedloedd mor amlwg o dda, nes iddyn trwy lle maent yn awr yn eich sarhau fel drwg weithredwyr, o goneddyd yw yn ei ddi ymweliad, ar gyfrifir hyn o welant o'ch gweithredwyr da chi. Sancteiddrwydd bywyd. Byw nid yn ôl safon y byd, ond yn ôl safon Dyw. Ond na ddyn yn Indonesia, rwli o ddianw fo, a dyma fo'n dod yn Gristion. Doedd o ddim yn ddyn allblyg, doedd o ddim yn ddyn oedd yn hoffi bod yn y blaen, ond beth bynnag dyma fo'n dod yn Gristion, oedd o'n y coleg, dyma fo'n graddio, a dyma fo'n cael swydd. I ddeud i gwir, oedd o mor arbennig, oedd pobl yn ei drystio fo, dyma'n cael ei ddwyn i fewn i'r llywodraeth, a dyma fo'n cael awdurdod yn y llywodraeth. Ac oedd o yn gosod allan contracts ar ran y llywodraeth i bobl i wneud gwaith. Ac yna un contract arbennig allan, a dyma tenders i gyd yn dod mewn, a dyma un ohonyn nhw'n dod, a yn yr amlen lle oedd y contract oedd yna wad o bres. A doedd o ddim tender gorau, a dyma fo yn deud, wel, gallai'n cymryd y pres. Mae beth bynnag, a dyma fo mynd a rhoi y pres yn ôl a deud, drychwch, dwi ddim yn agored i gael ymreibiad. Dyma nhw ddod nôl wedyn. Y tender yn cynnig mwy o arian iddo fo am gael y tender. A dweud, na, dych chi'n mynd all, dwi'n Gristion. Os na ddim, os dim ots faint o arian ewch chi gynnig i mi, dwi ddim yn mynd i dderbyn y llwgr wobr yma. Tro nesa, dyma'r tender yn dod mewn, dyma nhw'n dod ato fo, dyma nhw'n ymweld â fo. Pobl gorfforol fawr, a dyma nhw'n dweud, da ni wedi bod yn dyddilyn di. Da ni'n gwybod fod gynno ti wraig a phlentyn. Mae rhaid i ti dderbyn yn tender ni, neu byddwn ni'n cipio nhw a byddan nhw yn dioddau. A ni'n rhoi tanfori ti feddwl amdano fo. A dyfo ma yn meddwl, be nai? Be nai? A dyfo ma'n mynd adre i siarad efo i wraig. A gofyn iddi hi, be dwi fod wneud? Achos oedd yn ofni dros di hi a'r plentyn. So oedd y bob yn wedi dweud, da ni'n gwybod lle mae dy blentyn di'n mynd i'r ysgol. Da ni'n gwybod lle wyt ti'n byw. Da ni yn gallu cael gafel arnyn nhw. A dyma yw wraig yn troi ato fo, dweud, rwli. Yr hyn nath y nenu fi ata ti yn gyntaf oedd dy gymeriad di. Oedd ti'n rywun gwahanol, oedd ti'n rywun y gallwn ni drystio yno ti. I sefyll dros yr hyn sydd yn iawn bob amser. Os wnei di roi mewn rwan, wnei di byth gael dy gymeriad yn ôl, meddai hi wrtho fo. Dwi eisiau ti wrthod y tender yma. A dyma fo'n mynd nôl. Dyma fo'n gwrthod y tender. A dyma fo'n deud wrth yr arweinwyr yn y llywodraeth be oedd wedi digwydd. A dyma fo'n rhannu hwn efo'r eglwys ar y Sul. Ac o'na lwyth o bobl yn yr eglwys. A pan ddaren nhw glywed hyn, dyma nhw gyd yn codi ar eu traed, sefyll ar y meicia curo dwylo. Mae yna rywun yn y llywodraeth sydd yn gallu bod yn anrhydeddus. Mae yna rywun sydd yn gallu gwneud yr un sydd yn iawn. Ac oedd o'n mynnu bod o'n byw yn ôl safon yr arglwydd. Mae eisiau ni fod yn alternatif yn dydoes i'r byd. Esboniad John Stott ar y bregaeth ar y mynydd. Christian counterculture. Mynd yn erbyn y diwylliant yna sydd yn deud rhoi fi yn y canol. Ac yn ytrach, Dyw yn y canol, wedyn eraill. Am bod ni yn gwasanaethu mewn sancteiddrwydd. Na chi dri peth. Da ni yng Nghrist, mae hwnna'n ein gwneud ni'n wahanol. Mae'n ffydd ni'n cael i selio trwy ddioddefaint. A mae dystiolaeth ni'n cael ei gadarnhau trwy fywyd sanctaidd. A'r pedwerydd peth. Mae'n dystiolaeth ni wedyn yn cael ei gadarnhau trwy yn argyhoeddiad ni fod yr efengyl yn wir. A be da ni'n sefyll dros dyfo yn wir? Adnod 13. Gan hynny, rhowch fin ar eich meddwl. A'n ddisgyblwch yn gosodwch eich gobaith yn gyfan gwbl ar gras sy'n cael ei ddwyn atoch pan ddatgyddir Iesu Grist. Yn ei ddi yn llythrenol, gregyswch lwyna eich meddwl y darlun pan oedd Israel yn mynd i adl yr aeth, doedden nhw efo i dillad hir, ond cyn gadl yr aeth pan oedden nhw'n cael y Pasg, oedden nhw yn clymu fyny i dillad fel bod nhw'n gallu rhedeg ar y frys os oedd angen. Cawch fin ar eich meddwl. Mae yna syniad yn does, agwedd sy'n gyffredin yn y gymdeithas, sy'n credu, os da ni'n cymryd y Beibl o ddifri, yna da ni ddim yn meddwl. Da ni ddim wedi meddwl pethau drwadd yn iawn. Ond oedd Cristnogion cynnar yn barod i osod i meddwl ar waith ac i ddangos, mae credu'r efengyl oedd yr unig beth rhesymol i wneud. Darllenwch lythyr Paul at yr Efeiniaid, neu dowch i'r Brygethau ar nos Sul, a gwelwch fel mae Paul yn ymresymu fan yne. Darllenwch fel mae Paul yn Athen yn Actau 17, a mae'n pregethu'n Athen, fel mae o'n defnyddio i feddwl i ddeall y diwylliant cyfoes yn Athen, a wedyn mae'n clymu fannau a mae'n dod ar efengyl i fod yn berthnasol iddyn nhw. Edrychwch ar Pedr ac Ioan o flaen y Sanhedrin, fel ag yma nhw yn defnyddio i rhesymeg a'i meddwl yn llawn, ond dim jyst hynny. Maen nhw'n dangos, maen nhw jyst wedi gweithio'r peth allan yn ei meddwl ma nhw, ond bod o'n argyhoeddiad. Dyma sydd yn wir. Mae newyddion sydd o bwys a mae newyddion da. Ond da ni, da chi'n gweld, da ni dan intimidation y byd, o, da chi'n credu hynny. Come on, da chi'n fel yna. Rhyw bobl obscurantaidd, da chi rhyw bobl byw mewn oes arall. Get real. A pwynt ydy, da ni yn credu, da ni yn real. Get real. Mae bywyd dros dro, mae'n dod i ben. Get real. Mae tragwyddoldeb ochr arall i fywyd. Get real. Mae'r byd yma'n atebol i'w chrewr. Get real. Mae pob un o'n cwmpas ni yn gorfod rhyw ddydd sefyll ger bron i barnwr. A pan dyn ni'n gwythio pobl i ddweud, be dych chi'n feddwl? Mae Richard Dawkins y dyddiau yma yn deud, esblygiad ydy'r glirhad dros bob dim. Be di pen draw hynny? Survival of the fittest. Mae Richard Dawkins i hynna'n yn dal rai credoe sydd yn deud, wel ie, mae rhaid ni gael gwared ar anabl. Mae rhaid ni byro cymdeithas o'r gwan. Mae rhaid syniadau sydd gan ddefo'n hynod o beryglus. Oedd nhw'n syniadau gan y natsied. Ynglyn â puro'r gymdeithas, a dim ond y cryfa yn para. A dyna'r gymdeithas, dych chi eisiau byw yn ddefo? Os mae dim ond cyfres o ddamweiniau ydy dyn, na pa wahaniaeth os ydy yn plentyn i'n cael ei taro drosodd gan gar? Jyst y cymegau wedi cael ei aildrefnu mewn rhyw ffordd, jyst damwain arall ydy o'n awn i gari ymlaen i fewn hapus. Na. Dach chi'n byw fel yna. Yr unig ffordd rhesymol o fyw ydy trwy gredu yr efengyl. Credu bod yna Dduw sydd yn rasol a bod y Dduw grasol yma wedi'n caru ni yn yr arglwydd Iesu Grist. A dyma lle mae'n gobeith ni. A chi'n meddwl beth sydd yn ddiddorol yn Pedr ydy pam yn sôn am osod mir ar yn meddwl ac yn y blaen. Pan mae'n sôn am y pethau arall, mae'n dweud mae yna rhywbeth yn mynd i ddigwydd. Os ydych chi yn dangos bod chi'n perthyn i Grist, os ydych chi, pan mae amgylchiadau yn troi'n eich erbyn, chi'n glynu wrth yr arglwydd Iesu Grist, os ydych chi'n byw bywyd yn ôl safon Duw, a nid safon y byd, yn byw bywyd sanctaidd, trwy ras a thrwy gymorth yr ysbryd glân, yna mae yna rhywbeth yn mynd i ddigwydd. Pen o 3, adnod 15. Sancteiddiwch Grist yn arglwydd yn eich calonau, a byddwch barod bob amser i roi ateb i bob un fydd yn ceisio gen eich gyfrif am y gobaith sydd ynoch. Os ydych chi'n byw math yn efo, mae pobl yn edrych arno chi, mae'n mynd i fod yn holi cwestiynau. Pam bod rhaid yn gobeithio? Pam bod rhaen yn byw fel y gymaen nhw? Pam bod rhaen yn gallu bod mor gadarnhaol pan mae pob peth gymaint yn ei herbyn nhw? Pam bod rhaen yn gallu bod yn llawen mewn byd sydd mor dywyll? Pam bod rhaen yn gallu diolch pan maen nhw mewn amgylchiadau mor anodd? Wedyn, di ddim mor anodd yna di i sôn wrth bobl am Iesu Grist, i ddeud wrth bobl mae cynnwys y neges fel da ni'n gwybod ydy Iesu Grist o dechrau i'r diwedd, neu'r pregethu'n hyn na'n da ni, ond Iesu Grist. Dwi'n cofio cyfarfod sefydlu Robert Roberts yn y Ffrin Conwy, ac o'n i a Gwenan yna, a o Steffan yn fabi bach, ac oedd na rei arall yna, Dewi Tudur yna. Ac ar ôl y cyfarfod oedd ni yn y capel, a oedd Gwenan a Steffan, ac oedd Dewi yn siarad efo Gwenan, ac o'n i wrth law, oedd yma rhywun dechrau rhi siarad. A siarad efo Dewi fel sy'n mynd fod tad Steffan. A dyma Dewi'n cael braw. A dyma'n dweud, nid fi di dad o. Oedd yr un ymateb ddylai fod no ni pan mae pobl yn dweud, ew, da chi'n bobl ffantastig. O na, nid ni, Crist. Brysio i bwyntio pobl oddi wrtho ni at Crist. Ond os da ni'n gwneud y pethau eraill, mi fyddwn ni'n gymdeithas sydd yn cyrraedd allan. A fydd pobl isio gwybod. A falle byddan nhw'n casau beth ni'n sefyll drosto fo, ac falle byddwn nhw'n ymddangos fel sy'n nhw'n dweud na, ac eto byddwn nhw'n gwybod yn eu calonau fod beth ni'n sefyll drosto fo'n gywir ac yn dda. Da ni eisiau cyrraedd allan, gadwch i ni fod y math yma o bobl, gadwch i ni fod fel yma yn ddieithried y Mangor, Borth, Llangefni, Rhiwlas, Tal y Bont, yr holl lefydd eraill dyn ni'n byw yn dyno. Er mwyn i enw. Amen. Dwch chi'n ei weddio. Arglwydd yn Dyw, dyn ni yn gofidio yn bod ni mor aneffeithiol yn ein dydd ni i weithiau. A dyn ni yn syrthio mewn i'r trap yma o fod jyst eisiau trio cadw drysau'r agor neu falle cadw drysau'r gai a cadw ni'n hynny'n fewn yn y clwb bach cysnogol fan yma. Toi ni y weledigaeth yna sydd yn gwneud ni'n bobl wahanol. Yn ddinasyddion y nef, cyn yn bod ni'n ddinasyddion Cymru. Ac wrth i ni bod yn ddinasyddion y nef, gad i ni gyrraedd pobl er mwyn Iesu Grist. A gad i ni weld pobl yn cael eu tynnu mewn i'r eglwys trwy'r ras. Amen.